realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten ora 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Dëgjues të Radio Eani, përshëndetje, po ndiqni emisionin Realitete ekonomike. Në 12 deri në 16 tetor 2022, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zoti Gent Seko, mori pjesë në mbledhjet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore, të cilat u zhvilluan në Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sikundër se jemi në dieni, gjatë dy javëve të fundit, Banka e Shqipërisë dhe autoritetet shqiptare kanë qenë të angazhuara në diskutime intensive me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar të kryer në kuadër të artikullit 4. Këto diskutime kanë pasur në fokus të tyre si sfidat aktuale me cilat përballet ekonomia shqiptare, ashtu dhe reforma strukturore të cilat do të mundsonin një zhvillim më të shpejt dhe më të qëndrueshëm të vendit në planin afatgjatë. Duke përfituar nga rasti, më lejon rreth parë të falenderoj misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për shkëmbimin e hapur të pikpamjeve dhe diskutimeve të frytshme dhe transparente. Në tërsi, konstatoj se Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë ndarë opinione të ngjashme mbi sfidat e zhvillimit që kemi përpara.
Sipas guvernatorit Seiko, inflacioni në vend shënoi vlerën 8% në muajin gusht, duke shfaqur një rritje të shpejtë dhe duke pasur një bazë të gjerë.
Rritja e shpejtë të çmimeve në tregjet botërore pas sulmit të paprovokuar ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës i ka përballur ekonomitë dhe shoqëritë të gjithë vendeve të globit, përfshirë edhe Shqipërinë, me sfida serioze ekonomike. Inflacioni në vend shënoi vlerën 8% në muajin gusht, duke shfaqur një rritje të shpejtë dhe duke pasur një bazë të gjerë. Sikurse e kemi theksuar edhe më parë në gjykimin tonë, inflacioni lartë përbën kërcenimin kryesor, stabilitetin makroekonomik dhe mbirritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Ky inflacion kryen fuqinë blerëse të familjeve, rrit pasigurinë për të ardhmen në çdo qelizë të ekonomisë, nxit volatilitetin në tregjet financiare dhe dëmton perspektivat afatgjata të zhvillimit të vendit. Për këtë arsye, fokusi primar i politikave ekonomike duhet të jetë marrja e masave të koordinuara për zbutjen e kostove të inflacionit dhe për kontrollin e kthimin e tij në objektiv në një periudhë sa më shpejt dhe me kosto sa më të ulta. Bazuar në këto konsiderata, Banka e Shqipërisë është angazhuar në normalizimin gradual të politikës monetare. Ky normalizim është një proces simetrik me atë të ndërmarrë nga të gjitha top banka qendrore në rajon dhe në botë, të cilat po përballen me fenomenin e inflacionit të lartë. Ai më kupton një rritje progresive të normës bazë interesit, duke ndryshuar gradualisht natyrën e qëndrimit të politikës monetare nga pozicioni aktual, i cili ka qenë dhe mbetet stimulues, drejt një pozicioni më neutral që afron një mbështetje më të qëndrueshme për rritjen afatgjatë të vendit.
Realitete ekonomike.
Guvernatori shprehet se projeksionet për të ardhmen janë se inflacioni do të vijojë të mbetet i lartë edhe në vazhdim.
Gjatë bisedimeve të dy javëve të fundit, kemi konstatuar me kënaqësi se ky këndvështrim i ynin ndahet edhe me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, por edhe me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. Projeksionet tona për të ardhmen sugjerojnë se inflacioni do të vijojë të mbetet në nivele të larta edhe gjatë 2-3 mujorëve në vijim. Mëtej, stabilizimi i çmimeve në tregjet e huaja dhe normalizimi i qëndrimit të politikës monetare do të induktojnë një reduktim progresiv të inflacionit deri në kthimin e tij në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2024. Paralelisht me të, projeksionet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet përgjatë horizontit kohor afatmesëm. Tonë se aktiviteti ekonomik do të vuaj pasojat negative të inflacionit, rritja ekonomike e vendit pritet të mbetet në territor pozitiv.
Konsolidimi i sektorit bankar, përmirësimi i ambientit të kredisë, zhvillimi i gjithanshëm i tregjeve financiare dhe i sistemeve të pagesave, si dhe nismat për nxitjen e përdorimit të monedhës kombëtare kanë sjellë përmirësime të dukshme cilësore në qëndrueshmërinë dhe eficiencën e sektorit bankar, shprehet guvernatori Seiko.
Rritja ekonomike do të vijojë të përfitojë nga stabiliteti përgjithshëm ekonomik dhe financiar i vendit, nga bilancet e shëndosha të familjeve dhe të bizneseve, si dhe nga vijimi i mbështetjes me kredi e instrumente pagese nga sektori bankar. Në këtë kontekst, gjej me vend theksoj se sektori bankar shqiptar paraqitet i shëndetshëm, likuid dhe i mirë kapitalizuar. Reformat e vazhdueshme që kemi ndërmarr në vitet e fundit kanë dhënë frytet e tyre. Konsolidimi i sektorit bankar, përmirësimi i ambientit të kredisë, zhvillimi i gjithanshëm i tregjeve financiare dhe i sistemeve të pagesave, si dhe nismat për nxitjen e përdorimit të monedhës kombëtare, kanë sjellë përmirësime të dukshme cilësore në qëndrueshmërinë dhe eficiencën e sistemit bankar. Kredia për sektorin privat ka shënuar një përmirësim progresiv të normës së rritjes, duke kulmuar në nivelin e 13.7% në muajin gusht. Gjithashtu, kredia shfaq një mbulim të mirë të nevojave të biznesit dhe të familjeve për financim afatgjatë apo për mjete likuide. Rritja e qëndrueshme e kredisë, si dhe cilësia në rritje e portofolit të saj, janë indikator të rëndësishëm të mbështetjes që ky sektor ka dhënë dhe po jep në procesin e rimbëkëmbjes së vendit.
Synimi i Bankës së Shqipërisë është puna intensive për të pasur në mbikëqyrje aktivitetin bankar. Bota është në një krizë dhe kjo është detyra kryesore e Bankës së Shqipërisë të mbajë të normalizuar situatën.
Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të punojë intensivisht në drejtim të rregullimit dhe mbikëqyrjes së kujdesshme të aktivitetit bankar, të zhvillimit të tregjeve financiare dhe të sistemeve të pagesave, si dhe të rritjes së shkallës edukimit dhe të përfshirjes financiare të publikut. Ndonëse sfidat që kemi përpara nuk mungojnë, jam i bindur se industria bankare do të vijë të jetë një partner i besueshëm i biznesit dhe i familjeve shqiptare. Në përfundim dëshiroj të theksoj se Banka e Shqipërisë mbështet dhe inkurajon ruajtjen e vëmendjes drejt reformave strukturore. Tashmë kjo agjendë reforma strukturore gjen një ankor të fortë në procesin e negociatave që po zhvillojmë në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Në vim, guvernatori theksoi se inflacioni vazhdon të mbetet një sfidë kryesore për stabilitetin makroekonomik, rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë ekonomike të vendit, pavarësisht se ekonomia shqiptare do të vazhdojë të rritet. Inflacioni është rritur ndjeshëm dhe pritet të ulet gjatë vitit 2023.
Investimi i vazhdueshëm në reforma të cilat nxisin dhe inkurajojnë stabilitetin makroekonomik të vendit, përmirësimin e klimës së biznesit, rritjen e eficiencës dhe të konkurrueshmërisë, përmirësimin e kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, si dhe zhvillimin e gjithanshëm të infrastrukturës, është rruga e vetme drejt një progresi më të shpejt ekonomik dhe social të vendit.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte gjithçka e përgatitur, ndërkohë bashk do të dëgjojmë sërish në të tjera rubrika.
Realitete ekonomike. Po dëgjoni Radio Ejani.